Ons Vader, ons wil U loof en dank dat U ons weer hier by mekaar gebring het. Dankie Here vir die lieflike klank van die reën wat daar buite val. Dankie dat U ons stad en omgewing ook geseën het met reën. Daarom is dit ook met groot dankbaarheid dat ons vandag hier saam U naam beloof en prys. Want Here het baie seëninge vir ons gegee in hierdie week. U het ons vasgehou, U het ons behoed en bewaar, U het ons gevoed en geklee, U het ons beskerm en vanoggend weer hier by mekaar gebring. Dit getuig daarvan dat U Gees ook met ons praat om ons te lei, sodat daar ook in ons 'n lus en 'n wil is om hier te wil wees. Ons bid, Here, vir ons land en sy mense, vir die regering wat beheer moet neem ook van hierdie misdaadsituasie. Ons bid, Here, dat die leiers na vore sal tree wat verantwoordelik sal wees, wat hulle optrede ook in lyn met U woord sal beoordeel en sal doen. Ons weet daar is baie spanning, daar is baie dinge wat ons teleurgestel maak en ons raak gefrustreerd, Here. Daarom vra ons die kalmte van U Gees beheer te neem ook van ons gees, om ons oë op U gerig te hou, dat ons altyd aan U die lof sal bring, want ons weet ons is geroep om liefde het en spuit te van. Ons het ook verlede week gehoor dat ons so moet lewe dat mense wat kwaad praat ons goeie dade kan sien, ons kan hoor, sodat ons 'n invloed in ons omgewing kan hê. Daarom dank ons U vir U woord wat anders klink en anders doen as dit wat mense wil hê ons moet doen. Ag Here, ons kan die sonde nie miskyk nie. Maar U het gesê U het sondaars lief, want U is die seun gestuur om deur die dood verzoening te bring. En sy dood het vir ons lewe gebring. Ons dankie dat ons kan weet dat daar 'n ewige lewe is. Dat ons dit vanoggend weer kan hoor in U woord. En ons bid daarom ook nou U lig en leiding, sodat ons kan ontvang dit wat U vir ons as gemeente wil sê. Ons dankie Vader dat U woord altyd bly praat. Versterk ons ook dan nou die krag van U Gees, sodat ons ook hierdie woord wil ontvang en verhoor ons uit genade in Christus se naam. Amen. Ons skriflesing is die eerste brief van die gemeente in Tesalonika en dan ook Handelinge 17. Ek gaan eers 1 Tesalonisense lees en daarna Handelinge. Ons vergeet baie keer dat Lukas saam met Paulus hulle gereis het en dat hy baie van die gebeure wat tydens die sendingreise plaasgevind het in die Handelinge vir ons neergeskryf het. Nie altyd so uitgebreid soos wat ons het graag sou wou hê nie, maar 'n mens kan die voetspore volg van die sendingreis deur die Handelinge. Daarom as ek vanoggend lees 1 Tesalonisense 1 vers 1 tot 10 van Paulus, Silwanus en Timoteus aan die gemeente van die Tesalonisense wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort, genade en vrede vir julle. Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God julle wat hy lief het uitverkies het, want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig. En oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien. En dat julle sy seun wat hy uit die dood opgewek het uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. In Lukas 17 vers 1 tot 10, die opskrif is die oproer in Thessalonika. Paulus hulle het deur Amfipolis en Apollonia na Thessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood moes opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig het, hy gesê, hy is die Christus. Party van die Jode het oortuig geraak en by Petrus en Silas aangesluit. 'N Groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp nikswerd leegleers 'n betoging op tou gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis opgeruk en wou vir Paulus en Silas sê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu: dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad. En Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus. Die mense in die stadsbestuur was ontstel toe hulle dit hoor. Nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat. O geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons hoor die gebeure rondom die verkondiging van die evangelie Thessalonika. Kort agtergrond, hierdie stad is 'n hawe stad, vandag nog as Thessalonika in Griekeland. Destyds ongeveer 250.000 inwoners, vandag omtrent nog dieselfde. Maar baie belangrik, die hoofstraat van hierdie stad was die hoofweg tussen die weste, Rome, en die ooste, na Konstantinopel, Turkye se kant toe. Op 'n stadium is daar gewonder of Thessalonika nie die hoofstad van die ooste moet word nie. Uiteindelik het Konstantinopel gewen. Toe die ryk geskeur het, die Romeinse ryk, het Konstantinopel 'n keiser gehad en Rome het 'n keiser gehad. So Thessalonika was 'n baie belangrike stad. Stad wat invloed gehad het na weerskante, wes en oos. En natuurlik die hele gebied rondom die Egeïese See. Dit beteken Turkye. Ons lees hierdie brief kom van 3 mense: Paulus, Silwanus en Timoteus. Nou Silwanus is doodgewoon Silas. Dis sy Latynse naam is Silwanus. En Paulus en Silas het baie saam gereis. Baie dinge ook saam beleef. Hulle is in die tronk gegooi en hulle is gegeesel. En Paulus loop nog met hierdie stikkende rug. Loop hy nog op hierdie oomblik rond. Die merke van die geeselslaa lê op sy rug. En tog hoor ons as hy sê in baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Gees kom. Want van vers 6 tot 8 sê die apostel hierdie gemeente het 'n model, 'n voorbeeld en 'n boodskapper geword van Jesus Christus se genade. En hierdie mense in hierdie stad wat tot geloof gekom het, het so geweldige invloed uitgeoefen, dat ons hoor, Paulus skryf, oral. Julle het nie net in Macedonië en Achaia, dit was twee provinsies van Griekeland, invloed uitgeoefen nie, maar oral. Dit is belangrik. Hierdie gemeente se geloof, hoop en liefde het 'n klankbord geword van die genade van ons Here Jesus Christus. Nou, oral is basies 'n klankbord. En ons weet as ons daai pedaal wegtrap en na word 'n klank gespeel, gaan ons almal ons ore toedruk want dit gaan ons wil mal maak. Maar hier in 'n positiewe sin, hierdie klank wat van hierdie gemeente af uitgegaan het, het die lug gevul, het die wêreld gevul met God se boodskap van geloof, hoop en liefde. En hierdie is 'n vreemde tema nie. Paulus herhaal dit feitelik in al sy briewe. Ander skrywers gebruik hierdieselfde woorde: geloof, hoop en liefde. Want hoekom is dit belangrik? Hoor hoe skryf die apostel. Ek dank die Here omdat julle 'n kragtige getuienis is van die werk van die Heilige Gees. Een van die kommentatore wat ek gelees het om dan gaan kyk wat beteken hierdie teks het gesê. As ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons begin huil. Want hier word van 'n volmaakte gemeente gepraat. Want hy sê hierso, die woorde het na julle toe gekom met die krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Hierdie mense het die woord van die Here ontvang en hulle het begin praat. Hulle het dit begin doen. En was dit vir hulle maklik? Nee. Hulle is vervolg. Hulle het hulle werk verloor. Oor dit elke keer as ons oor die Nuwe Testament praat en oor gemeentes praat. Ons hoor in Lukas, hulle wil hulle uit die stad uit hê, want Thessalonika was 'n vrystad en dit beteken daar was nie Romeinse soldate in daardie stad nie. Hulle het 'n eie bestuur gehad en hulle kon hulle eie besluite neem. En hulle wil dit nie verloor nie. Daarom laat kom hulle vir Paulus hulle en die mens by wie hulle gebly het, Jason, sê, wat gaan hier aan? Ons julle uit hierdie stad uit hê. En inderdaad moes Paulus vlug. want die Jode het 'n klomp leerders gebruik om opstand te werk. Want Paulus bewys vir hulle uit die Ou Testament dat Jesus Christus regtig die Messias is, die lang verwagte verlosser van die wêreld. En hierdie gemeente het met vreugde aangegryp. Hierdie gemeente het gesê, maar dis ons hoop, dis ons toekoms, dis ons lewe. Jesus Christus het my verlos. Het hulle dit gedoen, het hulle voorbeeld, een model geword, nou ons weet hoe werk een model. Toe ek een kind was, het ons modelletjies gebouw, vliegtuie en karre en dinge, sit jy ure en ure met al die parkies en die gom en die goed en bouw dit. Nou lyk het net soos die oorspronklike. Kon het verf, dat het precies een replika kan wees. So kom die apostel en hy sê, julle is een model vir al die gelowiges. Hoor die woorde, vir al die gelowiges. In Macedonië en in Achaia, Romeinse provinsies, so hulle invloed het wyd gegaan. En daarom het hulle impak gehad op hulle omgewing. Hulle het impak gehad op die wêreld waarin hulle gebly het. Want die Here het hulle geroep en toe hulle besef maar ek is deur die Here geroep. Ek het nie besluit ek gaan tot geloof kom nie. En die Here het my geroep en die Here het sy gees vir my gegee sodat ek wederbaar kon word, sodat ek graag wil doen wat hy van my vra. Dis mos hoe die proses werk. Dis nie ek wat kom en sê, hier is my hart nie. Nee, die gees kom en hy vat my hart. Daarom hoor ons van vooraanstaande Grieke en hulle vrouens en 'n groepie Jode wat tot bekering gelei word. En hierdie mense vat die evangelie en hulle klank, hulle blydskap weer klink. As jy al ooit op 'n groot skip was en daardie mishoring se klank begin, dan voel het of alles hier tril, is amper soos 'n leeu wat naby jou brul. Jy luister al wil jy nie luister nie. So het hierdie mense se klank versprei. Of jy nou 'n ongelowige is en of jy gelowige is en of jy wil hoor of nie wil hoor nie, jy het gehoor. Ons is bevry en hierdie blydskap vul hulle lewe. Geliefdes, na 3 weke is dit die resultaat. Wat sê dit vir ons? Haas ons blydskap heen, ons is so gebombardeer met al die negatiewe dinge wat in ons land gebeur, al die slegte goed wat gebeur, moorde, helder oordag, korrupsie en so, ons het 'n lang lys goeders. En hierdie mense het dieselfde beleef. Want hulle is fisies gevang en vir die diere gevoer. Hulle was die voer. Maar hulle bly 'n model van blydskap in die Here. Hulle geloof, hulle volharding is so groot dat ander mense dit as 'n voorbeeld wil volg. Jy hoor? Mense wil doen. Hoeveel te meer het ons oor eeuwe in die gereformeerde kerke, 160 jaar plus, die voorreg om die woord van die Here te hoor. En as ons daar uitstap, wat doen ons? Die voorbeeld van die wêreld is dit nie? Baie keer. Here sê, as jy hierdie woord hoor, en jy neem het aan, dan moet het iets anderster by jou bring. Paulus moes so vannag vlug. Baie mense reken hy het langer daar gebly, want ons lees hy dank ander gemeente wat meer as een keer vir hom onderhoudsgeld gestuur het. Maar hy skryf hierdie brief om aan te vul wat by hulle geloof ontbreek. Die evangelie wat hulle lewe kon verander het, wat so wye gebied ingesluit het, het die sentrum geword van waar die woord kon uitgaan. Nou moet ons myself vra, waarvan is hierdie gemeente een sentrum? Is ons een sentrum waarvandaan die woord uitgaan? Wat Paulus sê baie duidelik af, van julle af verder uit, net soos daar die klank versprei, so het hulle invloed gesprei, klankbord, en hulle het voortgeecho deur hulle lewe. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 4 vers 9 en 5 vers 1, ek het niks nodig om by te voeg oor dit wat gebeur nie. Hoe wonderlik is dit? Paulus, een man van baie woorde, sê, ek het niks om verder te sê nie, ons allemaal hoor dit, allemaal weet dit, dat hierdie blydskap, julle nie vir julle self gehou nie, julle dit gegee vir heidene. Wonderlik is dit die geliefdes, dat hier een dynamische gemeente was, en die dynamiek sit, in die werk wat hulle saam met die gees doen, medewerkers. Maar kom ons hoor in vers 9 en 10, hoe dit konkreet in hulle lewe gebeur. Ek wil, as Dou dit kan, vir ons hier op die bord gooi, Dou, kan jy nie, is reg. Ek lees dit. Die mense vertel self, hoe julle ons ontvang het, en hoe julle julle van die afgode tot God bekeer het, en nou die lewende en ware God dien, en dat julle sy seun, wat hy die dood opgewek het, in die hemel verwag, Jesus ter wie ons gered word, van die oordeel wat kom. Die uitverkiesing en liefde word in hierdie brief aan mekaar gekoppel. En dit sê al taal vir ons iets, wat Paulus by ons wil thuisbring, hy sê ons het een lewende hoop, want wat so hoop het ons vanmorgen? Wat so hoop het jy daar waar jy vanmorgen sit, as jy na jou omstandighede kyk, as jy dink in die goedes wat in jou lewe gebeur? Want jy het geloof, jy het al gehoor van die liefde van Christus wat alles gee, of jy dit doen is een ander saak, maar hoop loop saam met daar die twee en hoor, hoe het hierdie mense sy hoop gegroei. Paulus sê, julle ontvang die predikers. Paulus was een sendeling waar hy aangekom het. Hy kom in een stad met honderde afgode, en hy kom sê vir hulle, julle sondig. Ons sou sê, fout nommer 1. Maar hy bring vir hulle hoop. Hy los hulle nie net by hulle is verkeerd nie. Hy kom sê vir hulle, hoekom hulle verkeerd is? Waarom daar een hoop is? Die hoop is in God. Waarom? As hy na die dagstukkie geluister het, ek het dit probeer sê in Psalm 31, waar Christus die woorde van vers 6 aanhaal, en hy sê, my Vader, in u hande gee ek my gees oor. Dis die lewende hoop, wat die Seun het, hy is actief bezig, en hy gee sy lewe vir sy Vader, want die Vader is die skepper van die lewe, al was dit deur Christus die woord. Ons verstaan het nie. Maar daar die drie werk saam, die Vader, die Seun en die Gees, drie persone, wat as een werk, so wil die Heere hê met ons as een werk. Hierdie liefde, wat hy het vir die sendeling, het oorgegaan na liefde vir God, liefde vir die verlosser, liefde vir die kinders van hierdie verlosser. die gasvryheid, die verwondering oor die bekering in die gemeente het so positiewe effek gehad, dat hulle draai na God versigbaar was. Hulle wegdraai van die gode, en hulle was nie bang hulle gaan verloor nie, al het hulle hulle vriende verloor, al het hulle hulle geloof verloor, want hulle mag nie meer geoffer het vir die afgode nie, dis kon nie meer werk nie. So daar was geen inkomste nie, hulle het geen toekoms gehad nie, want morgen kan jy gevang word en doodgemaak word. En toch, is juist hier die gemeente, die een wat die hoop uitdra van Christus wat gaan kom. Want waarop is ons hoop gevestig in hierdie land? Op 'n ander regering? Geliefdes mense is oral dieselfde. Steel hulle. Dom is hulle dom, veral politici. Want ons kritiseer die hele tyd hulle besluite. Want ons is slimmer as hulle. So dink ons. Daarom hierdie mense, wat wegdraai van die afgode, sy vriende het gesê, kyk hoe dom is hulle. Maar hulle kom wys vir die wêreld, hoe lyk ek as beeld van God? Ek is die beeldraar. God stuur my na hierdie wêreld toe, en hy het my gekies, sodat ek kan vertel, deur dade, in 'n aangesig tot aangesig verhouding met God, wat ons kry, 'n ewige lewe, ons kry 'n nuwe hoop. 1 Korintiërs 13, geloof en hoop en liefde. Hulle tree toe tot die diens van God. Alles wat jy is, alles wat jy het, insit in Godse diens. Waarom? Van ons lidmaat het al beleef, jy is blaak en gesond, en dan gebeur daar 'n ding, en as jy met eens totaal nie in staat om iets te doen nie. Dis net genade dat jy kan doen. Godse genade. En daarom, op dit wat ons nou het, en dit wat nog moet gebeur, en ek sluit af, vra aksie in die Here, aksie van my geloof. Ek moet vorder op die pad van heiligmaking, deur die Gees en deur die Woord. Maar dit is my verantwoordelikheid. My persoonlike verhouding met die Here moet groei. En ek kan dit net saam met hom doen, want die Here praat van medewerkers, jy is 'n medewerker. En hy waarborg die wederkoms. Dit wat ons nog nie het nie. Dit wat nog moet gebeur. Die opstanding van Christus is die bewysgrond van 'n ewige toekoms. Dit is 'n waarborg van die toekoms. Die gemeente in Tessalonika het dit gehoor. Hulle was 'n model en 'n boodskapper van die evangelie met hulle woord en hulle lewe. Kom ons vra onsself, wie en wat is ons in 2020? Kan ander dieselfde van ons sê? Want dis ons roeping. Amen. Kom ons dank die Here saam. Ons Vader, ons loof en dank U vir U genade woord, die woord wat soos dinamiet is, vol krag. Want die Gees is die draer van die woord ook in ons vandag. Die Gees het die woord na ons gebring en ons dankie Here dat U swak mense in diens wil gebruik. Wanneer ons hier uitgaan, Here, laat ons U sal loof en dank en in hierdie wêreld 'n impak sal maak. En dat ons voortdurend 'n impak sal maak. Ons bid dat U ons in hierdie week sal vashou, dat U ons sal lei, dat U in al ons behoeftes sal voorsien soos U dit vir ons beplan. Want ons bid, Here, laat U heilige wil geskied. Op hierdie aarde net soos dit in die hemel gebeur. En alles wat op hierdie aarde teen U wil gebeur, ook deur U gebruik sal word. Want U belofte is, dat U alles ten goede sal laat meewerk vir U kinders. Maar dat ons met hoop moet lewe, dat ons moet vashou aan U, nie aan die uitkoms nie, maar aan U moet vashou. Ons hoop op U plaas, want ons tye is in U hand en ons dankie daarvoor. Seën Here ons in alles wat ons beplan en doen en uitvoer, sodat ons het goed en reg sal doen. Ons bid Here vir elke ouer en kind, ook in hierdie tyd en almal wat moet voorloop om te onderrig en op te voed, dat U elkeen sal vashou. Ons ouderlinge, ons diakens en ons dankie Here ook vir die gawes wat U toevoeg, sodat dinge kan gebeur. Ons dankie dat ons by dankbaarheid in ons harte kan kom vra. Verhoor ons uit genade in Jesus Christus se naam. Amen.